sango na bewa.
Mbote na baibansu buzuli bako ya kulanda sango lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington na Edi Isango. Peter Pham oyo azali kino sikoyo motindami ya Etats-Unis pona etuka ya Grand Lac atiami motindami pona etuka ya Sahel kolanda département d'état ya Etats-Unis. Elongo na ambassadeur ya Etats-Unis na ekolo Congo Democratique, Peter Pham asungaki bakonzi ya sika ya ekolo Congo Democratique kozongisa bundeko makasi na Etats-Unis. Atiamaki loko la motindami ya USA tope Etats-Unis na Grand Lac na novembre 2018. Azalaki kala vice-président ya cercle ya réflexion Atlantique Council ya Washington ya mbona mapunami ya 2018 na RDC. Atelemelaki manda ya misato ya bokonzi ya Joseph Kabila. Ba kontakt zomi na moko ya bakuni ya Ebola ba bimisami na esika ya esalisi na Beni na etuka ya Nord Kivu na ekolo Congo Demokratika bomimi bwabwango bozali etapi ya bosilisami ya Ebola kasi bokono boye bosili nyonso nanute pe esengeli kozela mikolo tukuminei na mibale sima na mokoni ya suka asakola maki ete abikisami mpo ete ba konzi ya ekolo Congo Demokratika pratique basakola ete bokono boye bosili et kebisi docteur Jean-Jacques Moyembe Mukambi ya bitumbana Ebola bato 2264 ba kufi na Ebola uto mwa ya août ya 2018 tango bokono boye bubandaki na monile ya ekolo Congo Démocratique pe bato 3444 nde bazwaki yango. Docteur Denise Mukwege a tombolami lelo na ebonga ya docteur honoris causa ya Université Protestante ya Ecole Congo Démocratique a KBC na malobanaye bana Ecole Congo Démocratique pona kozala mayele pe koyeba kozwa mbano ya bomengo ya mabele na bango nyonso lokola cobalt na malobanaye yangonde alobaki docteur Mukwege azwa mbano ebele pona musala mwaye ya kobungisa na lipaso basi babebisama na kozwama na makasi na bitumbani ya munile na Ecole Congo Démocratique apesemelaki prix Nobel ya kimia na 2018 awa na Washington. Bana ya Congo baike mingi ba mama ba tumbuli mongongo po na bobomi bozali kosalama na monyele ya ekolo Congo Démocratique basali mosala yango na oyu ebenga mi nande lobby. VOA Lingala epesaki maloba na madame Marie Cécile Mayala awa na Washington.
Tozo réfléchir ndenge nini ko trouver ba solution na côté na biso pe ndenge nini tokoki kosalisa bandeko bazakuna. Donc si on peut ko kongola mwamboko bilamba kotinde la bango et puis le kamo mususu réfléchir na ndenge nini ko trouver ba solution positive pona ko alléger ba difficulté o bazanango. Donc o eza lobby ya banande mais toza pe na préoccupation bandeko mususu parce que exemple sika bazo boma penza bato surtout mikoloyo eza kuna vraiment centralisation ya beni o bazo kata bato barache bango ba organe bakati makolo bakati mutu batimba mususu kautu na mamitu na banzungu wana penza. Donc eza bomotote tozo kuta na jeudi prochain toko telema na département d'état na bapano na biso wana tuza ba kongole nyoso o tuza kote boye pona kosenga ba genocide wana ba koboma wana bazo boma bato ifo sila poba
basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Sanza misato ekoki pe babundi ya ADF bakokite kokota na engumba ya Beni kasi bakobi kuboma na territoire ya Beni pe na Mambasa Bozindo na Erikas Moisi.
Bona koma sumbuku nyonyi mondele mboka Beni amonisi ya ye esengo po ete ba ADF bazali ko betama na ba YFRDC.
Nous notons avec satisfaction que la ville
de Zalina Kosepela poete Ngumba Beni ezalina mobu ya misato atako
suka na sango na biso yangoyo tukutani sima ngonga mibale tukutani pe na Facebook pe na site internet na biso vu walingala wabino edi kisango.